Kırgızistan'da saat 8 oldu. Саламатсыз бы. Азаттык радиосу 9-чу май күнкү таңкы берүүлөрүн сунуштайт. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым саатта. Бүгүн жеңиштин 72 жылдыгы белгиленүүдө. Соңку жылдары Георгий тасмасы бул майрамдын саясий символуна айланып кетти.
Кыргызстандын өзүнүн жеңиш тасмасын тааныш керек деп ойлойм.
Биздин Кыргызстандын тарыхында да бул Георгий лентасы тарыхта терс таасирлер бар болчу.
Эммануэль Макрон бир нече күндөн кийин Франция президенттигине киришет.
Эммануэль Макрон өзү 39 жашта. Демек жаштардын көйгөйлөрүн жакшы түшүнгөн киши.
Алдыда ошондой эле Орусиянын таасирдүү жетекчилеринин Кыргызстанга табышмактуу сапарын кеп кылып, согуш ардагери Асек Урманбетов жөнүндө баянды сунуштайбыз.
7 класс билим менен, бугатыр кесип менен акындыкка жетиш мага көңүл бөк болду.
Жеңиш майрам кут болсун, адегенде жаңылыктар, сөз Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кызыл Чырым коому табигый кырсыктан жабыркагандарды колдоо үчүн эсеп ачты. Өзгөн райондогу жер көчкүдөн жана чоң алайдагы жер титирөөдөн жабыркагандарга акчалай жардам берүү максатында Кызыл Чырым коому атайын өнөктөштүк уюштурууда. Уюмдун Бишкектеги өкүлүнөн кабарлашкандай, табигый кырсыктан жабыркагандарга коопсуз жайдан тышкары акчалай жардам, азык түлүк, кийим кечек, гигиеналык каражаттар талап кылынууда. Буга байланыштуу Кызыл Чырым коомунун бардык облустардагы өкүлчүлүктөрүндө гуманитардык жардам кабыл алуу түйүндөрү иштеп жатат. Ошондой эле акчалай жардам үчүн банк эсептери да ачылган. Алар менен кененирээк биздин Азаттык чекит кежи сайтыбыздан тааныша аласыз. Өзгөндөгү жер көчкүнүн кесепетинен 25 чамалуу киши набыт болгон. Чоң алайдагы жер түрдөн 8 үй жараксыз болуп, 500 ашууну авариялык абалга кептелген. Учурда райондун Карамы, Каратей, Жекенди жана Шиби айылдарынын 3000 ашуун жашоочусу чатырларда күн кечирип жатышат. АКШнын президенти Грузиянын өкмөт башчысын кабыл алды. Президент Дональд Трамп грузин премьер-министри Георгий Квирикашвилини кабыл алган сүрөтүн Америкалык администрациянын маалымат кызматы таратты. Грузиянын өкмөт башчысы 8 майда Ак Үйдө вице-президент Джефф Пенс менен да жолугушту. Эки лидер 25 жылдан бери уланып келаткан АКШ Грузия стратегиялык кызматташтыгын бекемдеп, дүйнөлүк коопсуздукка Грузиянын салымын белгилешти. Джефф Пенс Ооган Сандан-Атанын курамындагы 31 грузин аскеринин өлүмү үчүн грузин элине ыраазычылык билдирди. Пенс ошондой эле АКШ администрациясы Грузиянын эгемендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн сактоодо да ар дайым чогуу экенин билдирип, Грузия Евроатлантикалык институттарга, анын ичинде НАТОга интеграция чечимин колдоого аларын маалымдады. Бүгүн жеңишке 72 жыл толду. Майрамга карата Бишкектин түштүк дарбазасынан өлбөс полк жүрүшү башталып, жеңиш аянтына чейин уланат. Аянтта атамекендин согуштун катышчыларын эскерген митинг реквием өтөт. Иш чараны шаар мэриясы башкы штаб менен кошо уюштурууда. Өлбөс полк жүрүшүнө Бишкектин тургундары, согуштун катышчылары жана кайтып алган аскерлердин сүрөттөрүн көтөрүп чыгышат. Ушундай эле иш чаралар, майрамдык парадтар бардык аймактарда өткөрүлөт. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 650 чамалуу согуштун 7000 ашуун ооруктун ардагери бар. Улуу Атан мекенин согушка жалпысынан 365 000 кыргызстандык катышып, алардын 114 000 ашууну кайтпай калган. Экинчи дүйнөлүк согушта 50 000 ашык адам каза тапкан, анын 27 000 мурдагы эсирдин жарандары болгон. Баткенде согуш ардагеринин автоуна белекке берилди. Баткен районунун Дара айыл өкмөтүнүн бюджетинен айылдагы согуштун жалгыз ардагерине ВАЗ-2107 үлгүсүндөгү автоуна тапшырылды. Бул тууралуу аталган айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Алтынбек Мисиралиев Азаттык радиосуна билдирди.
Улуу Атан мекенинин 978 жылдыгын урматына арналган салтанат болуп өттү. Салтанатта Дара айыл аймагындагы жалгыз ардагер Тежакматов Кайдыллага айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин эсебинен автоуна белек кылынды. Ошол эле мезгилде айыл өкмөтүндө өлбөс полк жүрүшү болуп, ооруктун ардагерлерине жана согуштун ардагерлерине урмат көрсөтүлдү.
8 майда Ак Турпак айыл өкмөтүндө дагы бир согуштун катышуучусуна автоуна тартууланды. Өткөн жумада Баткен шаар мэриясы согуштун 2 катышуучусуна автоуна белек кылган деп маалымдайт жергиликтүү кабарчыбыз. Ошондой эле Чүйдө эмгек баатыры Керим Бышопоков эскерилди. 8 майда социалисттик эмгектин баатыры Керим Бышопокованын 100 жылдыгына карата Шопоков шаарында эскерүү иш чарасы өттү. Бул тууралуу иш чараны уюштуруучулары кабарлашты. Маалыматка ылайык, иш чарага согуш ардагерлери, шаар тургундары жана эмгек баатырынын жакындары катышты. Иш чарага мурдагы премьер министр Темир Сариев да катышып, эмгек жана согуш баатырларын эскерип туруу үчүн туруу учурдагы муундун милдети экенин билдирди. Ошондой эле улуу атамекендин согуштун катышчыларынан алган эстеликке гүлчамбар коюлду. Бишкекте жеңиш күнүнө карата бүгүн авто жүрүш да уюштурулат. Шаар мэриясынын маалыматы боюнча айылдуу чамалуу автоуна катышат. Авто жүрүштүн багыты Бишкектеги Чыңгыз Айтматов атындагы кең көчөнүн башынан Жибек жолу Алматы түштүк магистралы аркылуу карлар үйүнө чейин улунат. Ал жерде кароосуз калган карияларга майрамдык тамак уюштурулмакчы. Кечки саат 21:00 борбордук жана эскаянтта майрамдык фейерверк атылат. Майрамдык иш-чараларга байланыштуу жол кыймылына чектөө киргизилет. Башкы кайгылуу күзөт кызматынын маалыматы боюнча Борбор калаадагы Масалиев, Айтматов, Байтек Баатыр, Абдрахманов, Фрунзе көчөсү, Фрунзе, Ибраимов, Жумабек көчөлөрү жана Чүй проспектинин борбордук бөлүгү күндүзгү убакта жабык болот. Ошондой эле Ак Кулаат майданы жайгашкан Термежиков көчөсү дагы күндүзү жабык болот.
Замира Кожубаева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит орг сайтында. Эми аба ырайы. Бүгүн кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарга кар жайт. Түштүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге жетет. Абанын табы Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 24-29 градус жылуу болот. Талас жергесинде 23-28 градус нөлдөн жогору, Ысык Көл дубанында 14-19, Нарын облусунда 16-21 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Күндүн табы 27 градуска чейин жогорулайт.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Башка Борбор Азия өлкөлөрүнөн айырмаланып, Кыргызстанда 9 май жеңиш күнүнө карата Георгий тасмасын тагууга тыюу салынган эмес. Мындан 3 жыл мурун жарандык коомдун айрым бөлүгү империалисттик колониялдык саясаттын белгиси катары кара сары тасманы тагууга каршы чыкканда бийлик тандоо иретинде кызыл сары түстөгү Кыргызстандын жеңиш тасмасын киргизген болчу. Андыктан бийлик муну талаштуу маселе катары эсептебейт. Сөз учугу Кубанычбек Жолдоштун баянында.
Улуу жеңиштин урматына майрамдын астында Георгий тасмасын тагуу Кыргызстанда салтка айланган көрүнүштөрдүн бири. Бирок 2015 жылы өкмөттүк комиссиянын атайын чечими менен Кыргызстандын өзүнүн кызыл сары түстөгү жеңиш тасмасы киргизилген болчу. Улуттук гвардиянын арда кароол урота зардалынын орун басары лейтенант Кутманбек Шеримбеков муну ээрдик ээлерине карата сый урмат деп эсептейт.
Аз пока тренировкага тагылбай эле жеңиш тасмасы кызыл сары менен. Бул биздин азыркы муундардын улуу биздин ата бабаларыбызга болгон биздин мына сыйыбыз деп айтсак болот. Алардын ошол кылган баатырлыктар унутулган жок деп ошондой белги деп эсептесек болот.
Бирок ошол эле кезде жарандар арасында мурдагыдай эле Георгий тасмасын тагуу адатка айланган. Сатыктан дагы жалаң мына ошол түстөгү Георгий тасмасын көрүүгө болот. Сатуучулардын бири Кундуз Отунчиева:
эмне үчүн жок билбейм, мындай госучреждениялерге таркатылып атса керек. Бизге мондай эле рынактан келет, ушундай эле алабыз, өзү сатып алабыздыр дедим. Рулон рулон эле алабыз, бизден сураган эмес, ушундай эле алып атышат. Ооба, кимдин ата энеси согушка катышкандар ошолор кичине түшүнүп алышат. А так мындай жаштар жөн эле сумкасына байлаганы, машинага байлаганы алып коюшат.
Жарандардын көпчүлүгү Георгий тасмасынын маанисин биле беришпейт. Айрымдар муну жеңиш күнү менен гана байланыштырып келишкен. Бишкек шаарынын тургуну Айым Токтокадырова бул боюнча мына буларга токтолду.
Георгиевский лентаны мен билбептирмин, что падышалык ленточка экен. Жеңиш майрамына карата таңарын көрүп жүрөм, бирок эмне себептен ушул ленточканы таанып, эмне себептен чыгарылганын мен билбейт экен. Биздин аталарыбыз, чоң аталарыбыз баардыгы ушул үчүн жан берген да мисалы. Биз ошолорду эскериш үчүн, унутпаш үчүн Кыргызстандын өзүнүн жеңиш тасмасын тааныш керек деп ойлойм.
Анткени менен Георгий тасмасын Орус империясынын колониялдык саясаты менен байланыштырган калктын катмары да бар. Алар мындан 3 жыл мурун Георгий тасмасын Кыргызстанда улуу жеңиштин символу катары кабыл алууга каршы чыгышкан. 2014 жылы бул акцияны уюштургандардын бири коомдук активист Марат Мүсүралиев жарандарды андан баш тартууга үндөгөн болчу.
Көрүп жатабыз, Украинада жикчилер, сепаратисттер ошол Георгий ленталарын таап жүргөндүктөн биз эмне үчүн бизде Кыргызстанда элдин көбү Георгий лентасын тааныш керек? Биздин Кыргызстандын тарыхында да бул Георгий лентасы тарыхта терс таасирлер бар болчу. Анткени Орто Азияны басып алууда Ак Патышалык Россия тарабынан жана 16 жылы үркүн убагында жоокерлеринде Патышалык Россия Георгий ленталары тагынган медалдарды берилчи.
Бирок кыргыз бийлиги башка Борбор Азия өлкөлөрүндөгүдөй Георгий тасмасын тагууга катуу тыюу салган эмес. Бишкек шаарынын вице-мери Айгүл Рыскулова жарандарда тандоо мүмкүнчүлүгү болушу керектигин белгиледи.
Ошо өкмөттүк комиссияда каралган бул маселе. Биздин Кыргызстаныбыздын желеги кызыл сары ошондой типте лентабызды өзүбүз чыгарганбыз. Ал баягы георгиевский лента менен параллельно жүрө берет. Биз мэрия тараптан, өкмөт тараптан ал ленталарды азыр даярдадык. Биз алардын баарына таратабыз өзүбүздүн жеңиш ленточкасы деп ошону чыгарганбыз.
Бирок айрым шаардыктар Георгий тасмасына альтернатива катары чыгарылган Кыргызстандын өзүнүн кызыл сары түстөгү жеңиш тасмасын таба алышпай убара. Ошондуктан Георгий тасмасын сатып алганын айткан Чолпон Араева ал экөөнүн айырмасын түшүндүргөндөрө эч ким жок экенине токтолду.
Это георгиевская лента, да еще царская лента.
Георгий тасмасы падышалык Орусияныкы, аны улуу ата мекендик согуштагы биздин аталардын жеңиши катары колдонот. Андан терең кирбедим, бирок бул баары бир мен үчүн символ. Эмне үчүн биздин улуттук деген тасманы ишкерлер алып элге таркатышпайт?
Почему? Где наши все бизнесмены?
Бишкек мэриясы 9 май күнү Өлбөс полк акциясына 20 миңден ашуун адам катышуусу мүмкүн экенин жарыялады. Мына ошол акцияда Георгий тасмасы менен катар эле кызыл сары түстөгү жеңиш тасмалары таркатыла турганы кабарланды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык.
Жогорудагы теманы улай эми тарыхчы Кыяс Молдокасымов менен уюштурулган маекте сунуштайбыз. Коомдук ишмер бизге тасманын тарыхтагы орду, кыргыз орус саясатындагы мааниси жөнүндө кеп салып берген. Кыяс мырза, алгач жеңиш майрамынын символу болуп жүргөн Георгий тасмасы азыр саясат болуп кетпедиби? Бир канча мамлекет андан баш тарткан: Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Казакстан дегендей. Соңку жылдардагы талаштан улам бул жаатта кыргыз бийлиги анык саясат жүргүзүп чечим алуусу зарылбы, же бул тасма маселеси анчалык деле олуттуу эмеспи?
Мен Георгий тасмасы бул падышачылыктын убагынан бери келе жаткан өзүнчө белги. Аны кийин улуу атан мекендик согуш мезгилинде аны өзгөчө мына жеңиштин урматына ал кеңири колдонулуп келе жатат. Бизге мурда кадырсыз эле көрүнүш болуп калган, бирок ошол эгемендүүлүккө ээ болгондон баштап Георгий тасмасы менен кыргыз элин өз убагында 1916-жылы кырымга учураткандыгы, падышачылыктын учурунда бул улутка карата жасалган ушул туура эмес саясаттын негизи, ушулардын баардыгы кийинки эгемендүүлүк жылдарында көтөрүлүп атат дагы, аны алмаштыруу жагы коомчулук тарабынан көтөрүлүп келе жатат. Бирок коомдук эмилге азырынча расмий бийлик тарабынан эч кандай мындай бир бышыкпар элек коомчулукка каршы, бирок расмий бийлик азырынча бул маселеге мындай олуттуу карап көңүлдө бар элек. Ал эми биздин жалпы унулмуун бул Георгий тасмасын ошо өзгөчө 9 майдагы жеңиштин өзүндө символ катары карап ага көнүп калган улуумуунун өкүлдөрү негизинен аны көп жактыра бербейт коомдук мындай пикирди. Ошон үчүн коомдук пикирди терең үйрөнүп изилдеп туруп анан бир жыйынтыкка келиш керек. Эгерде расмий бийлик бул Георгий тасмасына чектөө коюп андан ары улантуу маселесин ошо эл менен эсептеш керек да. Эгерде коомчулукта чын эле бул Георгий тасмасына каршы мындай бир пикир үстөмдүк кылса, анда расмий бийлик ага барууга аргасыз болот да.
Орусия дүйнөнүн бир катар өлкөсүндө жеңиш күнүн утурлай Георгий тасмасын таратуу акциясын 2005-жылдан тарта баштаган. Кыргыз бийлиги 2 жыл мурун альтернатива катары кызыл сары тасманы киргизген, бирок айрым өлкөлөр сыяктуу Георгий тасмасына тыюу салган эмес. Бул жаатта оң же терс чечим кабылалуу, бир чечим кабылалуу кыргыз орус мамилесине кандайдыр таасир этиши мүмкүнбү?
Эми орус кыргыздардын маселесине бул анчалык эле таасир эте албайт, бирок бул өзгөчө мына жеңиштин 70 жылдыгына карата бул улуу жеңишке эч кандай бир шек келтирбеш керек деген Россиянын расмий бийлигинин өзүнчө бир чакырыктары бар. Анан эгерде кыргыз бийлиги түшүндүрүп бул маселе жалпы коомчулукта терс пикир жаратып атат деп аларга ачык эле айтса, мисалы үчүн 1916-жылдагы улуу Бостандык көтөрүлүштүн 100 жылдыгын өткөрбөй эле койгула, ага көңүл бурбагыла дегенди карабаймы? Расмий бийлик элдин пикири менен эсептешип 100 жылдык өзүнчө расмий белгиленип алган эмес. Бул эгемендүүлүк жылдардан бери атайын мемориалдык бир эстелик тургузулуп келди эле, эстелик тургузулуп ал эстеликке Россиянын президенти өзү келип гүл чамбар коюп баш ийип таазим эткени бул кыргыз дипломатиясынын өзгөчө мындай жемиши десек да болот. Ошол сыяктуу эле бул маселени мындай кеңешип чечсе болот, эки өлкө бири биринен бир карама каршылыкты туудурбай эле.
Коомдо жаралып жаткан ар кандай талаш пикирлерден улам, бул ушул тасма жаатында бийлик өзү бир чечим кабыл алыш керекпи, же активисттер, коомдук ишмерлер парламенткеби же өкмөткөбү кайрылуу жасашы кажетпи?
Эми негизинен бул парламентке атайын сунуш киргизип парламент тарабынан буну балким мыйзамдык ченем менен чечсе болот. Себеби биз азыр парламенттик башкаруу баардык маселени парламент чечет деп атпайбызбы? Эгерде парламентке келип жүрсө, депутаттар аны колдоп берсе, анда бийлик андан эч мындай баш тарталбайт да.
Рахмат сизге пикириңиз үчүн. Азаттык радиосунда тарыхчы Кыяс Молдокасымов болду. Биз Георгий тасмасынын тегерегиндеги талаш суроолор жаатында маектештик. Уктурууларды улантабыз. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Кызыл Чырым коому Өзгөн жана Чоңалай райондорунда табигый кырсыктан жабыркагандарды колдоо иретинде эсеп ачты. Чоңалайда жер титирөөдөн жабыркаган турак үйлөрдүн саны 600 жакындады. Ооганстандын аба күчтөрү ислам мамлекети экстремисттик тобунун турумдарына сокку урду. АКШ президенти Дональд Трамп Франциянын жаңы шайланган мамлекет башчысы Эммануэль Макрон менен телефондо сүйлөштү. Бүгүн экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңишке 72 жыл толду. Майрамга байланыштуу Бишкекте өлбөс полк жүрүшү уюштурулуп, анан тышкары жеңиш күнүнө карата авто жүрүш болмокчу. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев. Франциянын жаңы шайланган президенти Эммануэль Макрон 14 майда ант берип ишке расмий киришмекчи. Аналитиктер бир нече жыл мурун эле аты анча белгисиз жаш саясатчынын шайлоо кампаниясындагы чечкиндүүлүгүн белгилөө менен катар анын алдында көп маселелер турганын, биринчи кезекте атаандашы ашынган оңчулдар партиясынын лидерине бөгөт коюу үчүн ага артыкчылык берген француздардын ишенимин алуу керектигин айтышат. Ушул жааттагы биздин суроолорубузга Борбо университетинин саясат изилдөөчүсү Давид Гаузер жооп берди. Анын кесиптешим Айнура Жекше кызы кепке тарткан.
Эммануэль Макрон Франциянын калың элине мындан 3 жыл мурун эле таанылган. Анын шайлоодо жеңишинин ийгилигин сыры эмнеде?
Макрон мырзанын ийгиликке жетишин эки негизги жагдай шартта деп ойлойм. Биринчиден, ал саясий классты жаңылантуу максатын койгон. Франциядагы азыркы саясатчылардын орто жашы 65-70 тегерегинде десек болот. Саясатта негизинен улгайып калган кишилер жүргөнүн ачык айтыш керек. Алар коомдогу акыркы өнүгүүлөр менен байланышты жоготуп койгондой. Экинчиден, шайлоонун экинчи айлампасында Макронго Марин Ле Пен менен беттешүүгө туура келди. Ле Пен болсо белгилүү болгондой ашынган экстремисттик күчтөрдүн өкүлү. Макронго добуш берген француздардын көбү анын көз караштарын бөлүшкөндүгү үчүн эмес, фашизмди четке каккандыгы үчүн Ле Пенге каршы болгондуктан ага артыкчылык беришти. Башкача айтканда, атаандашы демократияга жатпаган баалуулуктарды жактагандыктан шайлоочулар демократияны сактап калуу үчүн Макронго добуш беришти. Ошол 65%тен 50%ндеги фашизмди четке каккандыктан аны шайлашты деп ойлойм.
Макрондун артында таяна турган партиясы жок. Алга деген кыймыл кечээ эле түзүлгөн. Бул жагынан жаңы президентке башкаруу оңой болбосо керек.
Ооба, абдан эле кыйын болмокчу. Себеби алга деген уюшмасы партия эмес, кыймыл. Анын макамы башка бир саясий партиянын мүчөсү болуп бир эле мезгилде кыймылга кирүүгө жол берет. Ошондуктан социалисттер же борборчул, солчул партиялардын айрым мүчөлөрү, ошон эле республикачыл, оңчул партияга кирген айрым кишилер алга кыймылына кошулашкан. Бирок салттуу партиялар, социалисттер менен республикачылар мындай кош мүчөлүккө каршы. Эмки айга белгиленген парламенттик шайлоодон кийин ошол партиялар алга кыймылы менен биргелешип башкаруу үчүн көпчүлүктү түзө алышабы же жокпу белгилүү болмокчу.
Шайлоого чейин, башкача айтканда 18 июнга дейре социалисттер бийликте кала берет. Макрондун кыймылы өлкө аймагындагы бардык шайлоо чөлкөмдөрүндө ат салышка талапкери чыгарын айтууда. Бирок экинчи айлампада кайсы бир күчтөрдүн биригүүсүнө күбө болушубуз мүмкүн. Алга солчулдардын да, оңчулдардын да электораттын өзүнө тарта алышы керек. Эки жактын тең колдоосу болбосо, ийгиликке жетише албайт. Кыймылдын позициясы борборчу бойдон кала бермекчи.
Макрон шайлоону жеңгени белгилүү болгондон кийин жактоочулары менен жолугушканда абдан көп жаштар жүрдү. Ал жаш муунду кантип тарта алды?
Эммануэль Макрон өзү 39 жашта. Демек жаштардын көйгөйлөрүн жакшы түшүнгөн киши. Жаштар анын жаңы саамалыктарга, жаңы нерселерге ачыктыгы, алар күткөндөй натыйжа берет деп үмүттөнүшөт. Мисал келтире кетсем, Макрон жаңы байланыш технологиялары, стартап, жаңы кесиптик контракттар деген түшүнүктөрдү жактайт. Эски муундагы саясатчылардын көбү жаш муундан кыйла эле алыс болгондуктан мунун бардыгын жакшы түшүнчү эмес же көңүл сыртында калтырып келишкен.
Эми Макронго эң биринчи кезекте кандай маселелерди чечүүгө туура келет?
Эң биринчи көйгөй бул жумушсуздук. Азыр жумушсуздардын саны 4 миллионго жеткен. Буларга толук эмес жумушчу күн иштөөгө аргасыз болгон дагы 5 миллиондун тегерегиндеги кишини кошуш керек. 9-10 миллиондой франциялык жакырчылык көрсөткүчүнүн төмөн деңгээлде жан сактап келатат. Алардын бардыгы кесиптик рынокко камтылган эмес. Дагы бир нерсени белгилей кетүү зарыл. Макронун ушунча добуш топтогонунун дагы бир себеби шайлоочулардын 25%ндейинин экинчи турга катышпаганы да шарттады. Дагы 9%ндейи актай бөлөтөн салып, талапкерлердин эч кимисине добуш берген жок. Булар жана Лепенге экинчи айлампада артыкчылык берген элдин 35% начар жашаган француздар. Макрон бул ийгиликтүү жаңы технологияларга, сырткы дүйнөгө, глобалдашууга ачык Франция. Ал эми майда мамлекеттик кызматкерлер, мугалим, доктурлар, маданият ишмерлери жана башка кесиптердин өкүлдөрү көңүл сыртында четте калгандай. Жаңы президент ага добуш бербеген Франциянын ишенимине ээ болууга тийиш.
Борбо университетинин саясат изилдөөчүсү Дэвид Гаузер кесиптешим Айнура Жекше кызынын суроолоруна жооп берди. Эми кайрадан жергиликтүү баяндарга өтөбүз. Орусиянын таасирдүү жетекчилеринин Кыргызстанга сапарын коомчулук кызуу талкуулап жатат. Өткөн апта соңунда Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу менен президенттик администрациянын жетекчи орун басары Сергей Кириенко Бишкекке келгенде өз маалында маалымат таратылбаганы себеп болду буга. Бийлик органдары муну эки тараптуу кызматташтыктын алкагындагы каттам экендигин түшүндүрүү менен чектелишти. Сөздү Бакыт Асанов улантат.
Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу менен Орусиянын президенттик администрациясынын жетекчи орун басары Сергей Кириенконун Бишкекке сапары тууралуу жергиликтүү маалымат агенттиктеринин бири кечээ жазып чыккан. Өкмөттөгү ишенимдүү булактарга таянган ал маалыматка караганда орусиялык расмийлер Бишкекке жеке сапар менен келишкен. Орусиянын расмий өкүлдөрү келип кеткенин дүйшөмбү күнү Азаттыкка Кыргызстандын президенттик аппаратынын маалымат кызматынын жетекчиси Алмаз Үсөнов растап, сапар учурунда биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкуулангандыгын айтты.
Баягы Россия менен Кыргызстандын ортосунда аябай көп да мындай долбоорлор ишке ашырылып атат. Көп маселе бар да, мисалы кыргыз орус атнашы, кыргыз орус кызматташыгындачы. Андан тышкары баягы Кыргызстан менен Россия баягы стратегиялык партнерлор. Анан ошонун алкагында мындай караса болот да алардын келгенин элечи.
Бирок Алмаз Үсөнов да башка расмий органдардагы эки тараптуу кызматташтык маселелери Кыргызстан тараптан кайсы расмий адамдар менен конкреттүү кайсы маселелер талкуулангандыгы тууралуу маалымат беришкен жок. Ошондуктан орусиялык таасирдүү расмийлердин Кыргызстанга ачык маалыматтар менен коштолбогон сапары социалдык тармактарда аргыл жоромолдорго жол ачты. Айрымдар бул сапарларды өлкө ичиндеги саясий жараяндарга байланыштырышты. Коомдук ишмер Эдил Байсаловдун айтымында Шойгу менен Кириенконун Бишкек сапары Орусиянын Сириядагы ок атууну токтотуу планына байланыштуу болушу мүмкүн.
Баягында эле ушул Владимир Путин 2-3 күн мурун Алмазбек Атамбаев менен Нурсултан Назарбаевке телефон чалганына байланыштуу деп ойлойм. Анткени ошондон кийин эле эртеси күнү Шойгу биринчи Астанага барып, ал жерде сүйлөшүүлөрдү өткөзүп, анан бизге келип кетти. Божомол боюнча бул коопсуздук зоналарды орноштуруу, анан ошол жерге кандайдыр бир куралдуу күчтөрдү тобун түзүү боюнча сүйлөшүүлөргө байланыштуу болушу мүмкүн. Азыркы учурда менин оюмча бул ички саясатыбызга тиешеси жок.
5 майда Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандын жана Казакстандын президенттери менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүн Кремлдин маалымат кызматы кабарлаган. Анда негизинен Сириядагы ок атууну токтотуу боюнча Астана сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгы талкууланганыгы маалымдалган эле. Андан мурун Сириядагы ок атууну токтотуу боюнча Астана сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги айлампасы өткөн. Орусия, Түркия, Ирандын ордомчулугу менен өткөн сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында кабыл алынган меморандумда быйыл 4-июнга чейин Сириянын борбордук түндүк түштүк аймактарында коопсуздук зоналарын түзүү каралган эле. Ал эми Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин мүчөсү Анвар Артыковдун пикиринде сапарларды кайсы бир маселеге байлап көбөртүүнүн кереги жок.
Келсе келет, эмнеси бар экен? Россия менен биздин ачык эле мамлекет деп атпайбыз.
Ошентсе да айрымдар мындай сапарлардан улам жаңылыш пикир жаралбаш үчүн расмий органдар ачык маалымат таратышы керектигин билдиришүүдө. Эксперт Алмазбек Ахматалиев мындай пикирди колдогондордун бири.
Жөнөкөй адамдар келип кетсе, анда эч ким дүрбөбөйт эле да, туурабы? Россиянын официалдуу адамдары, өкмөтүнүн мүчөсү, президенттин аппаратынын жетекчисинин орун басары дагы бул чоң официалдуу расмий адам да.
Кыргызстан менен Орусия саясий, экономикалык жана коопсуздук жаатындагы эң жакын өнөктөштөр. Учурда Орто Азия өлкөлөрүнөн барышкан жүздөгөн адамдар Сириядагы согуштук аракеттерге катышып жүргөнү белгилүү. Буга байланыштуу Сириядагы террордук топтор менен жалпылай күрөшүү Орусия, Кыргызстан, Казакстан мүчө болгон жамааттык коопсуздук келишими уюмунун көйгөйүнө айланганы, ошондуктан ЖКК алкагында террорчуларга каршы күрөш жүргүзүү боюнча чакырыктар буга чейин айтылып келген эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек 2-ci дүйнөлүк согуштун ардагери Асек Урманбетов тууралуу баянда. 94 жаштагы ардагер менен кесиптешим Айгерим Акылбекова маектешип келген.
Эми көбү мурда көз бар да чыккан да. Поверт жүргөн өмүр, адашкан жол, улутан уланган мурас көзүн жок болгон жазылып калды. Күч менен жазылды да. Анам кызым компьютерге түшүп коёт. Мен подчеркиме анамдан билип алды.
Сын 4 жаштагы Айсек Урманбетов жаңы чыгармаларды жаратуунун үстүндө иштеп жатат. Ал 6 китептин автору. Бүгүнкү күнгө чейин китептерине түшкөн 1 миллиондон ашык сомун кары картаңдарга, майыптарга, жаңы үйлөнгөн жубайларга жардам катары берген.
Эс алууга чыккан кезимде 75-имде мавзуда калем берди. Мен анда эми 75 курак келгенде эркек эс алып калат. Мына мен 7 класс билим менен анын кесип бугатыр кесип менен акындыкка жетиш мага көңүлбек болду. 2012 жылы адашкан жол деген китеп жазгам. Бул үй турмуштан алынды, абдан жакшы жазылып калды. Муну кыргыз элдери бүт окуш керек. Жаштар өзгөчө, жаш жигиттер окуш керек, кыздар да окуш керек. Бул жерде көп тарбия турган маселе бар. Улуттан уланган мурас 2063 жылы президент уулум 100,000 сом берип чыккан. Ушу китеп 100,000 сом берип чыгарып берген. Мына ушу китеп көп акча тапты. Жанагы миллион сомдун көбүнчө ушу китеп тапты.
Айсек ата Улуу Атан мекендик согуштун ардагери. Украина, Белоруссия, Балтика боюнда согуш отун кечкен ардагер оор жаракат алып бутунан ажыраган.
Мен 42 жылы мартта армияны катарынан жөнөдүм. Бирок чыгыштан бир жылдык боюнча ушуну бүтүп, кеңелет деген наамды алып, анан Москвага тигил согушту жөнөдүм. 735-чи атыштар взводунда взводтун командири дайындалып, согушту биринчи Украина тараптан биринчи согуш мошон башталган. Украинаны басып алган, башып басып алган кыштак шаарларын бошотууга катышып, бир топ ташманы аткарып, лейтенант деген наамга жетип, анан мен Белоруссиянын согушуна которулуп кеткем. 43-чү жылы декабрь айында снайперин эки бутка ок тийди, оор жарадар алдым. Анан Горки шаарынын бут кесилип 44-чү жылы мен айылга келдим.
90 жылда курагына карабай ардагер аймактардагы жаштар менен жолугуп өмүр жолу тууралуу баяндап турат. Ал муну менен кийинки муунга үлгү көрсөткүсү келет. Катары жылдан жылга союлган согуш ардагерлеринин көпчүлүгүнүн жашы 90-дон ашты. Жарым кылым мурун улуу жеңишти алып келген атанын тилеги элинин биримдиги, тынчтык жана мамлекеттин өнүгүшү.
Кудайдан жакшылык сурасам, Кудай бизге бере турган учур келди. Эгерде биз ошентип биригип жакшы тап келип алсак, мамлекетибиз батырынып кетишине ишенич бар да. Кудайга сыйынуучулардын тилегинди тилек кошуп, ниетинен ниет кошуп, ишин иш кошуп биз аралашсак, анда батыры биз жеңишке ээ болобуз. Адамдын колунан эмне келбейт кыз? Эгер биз баарыбыз ушу коом эл бириксек, биз тоондо тоңкоруп жөө беребиз. Бирикпей атабыз да. Жанайын эл журт. Биз биригишибиз керек.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен Азаттык радиосунун жарым сааттык баяндар топтомунун дагы бир бөлүгү соңуна чыгууда. Кийинки 30 мүнөттө арай көз чарай талкуу болот. Бүгүн 9 май шейшемби. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Көңүл бурганыңызга рахмат. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 8:30. Кутман таңыңыз менен 9 майдагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 72 жылдыгы белгиленип жатат. 1941-45 жылдардагы апаатка Кыргызстандын ошол кездеги халкынын ар бир 6 адамы катышкан. 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры наамын алган. 150 000 адам согушта, 979 адам оорукта көрсөткөн эрдиги үчүн эң жогорку мамлекеттик сыйлыктарга татыган. Бирок кыргызстандыктардын согушка катышы менен салымы терең изилденбей, маалыматтар ар кандай иргелүүдө. Буга эмне себеп? Согушка кыргызстандыктардын салымы боюнча кандай актактар бар? Эмне үчүн айрым өлкөлөрдө Панфиловдун дивизиясын өзүнө ыйгаруу аракети жүрүп жатат? Ушул жана башка суроолор алдыда арай көз чарай талкууланат. Талкуу көтөр алдында жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кызыл чырым коому табигый кырсыктан жабыркагандарды колдоо иретинде эсеп ашты. Өзгөн районундагы жер көчкүдөн жана чоң алайдагы жер түрдөн жабыркагандарга акчалай жардам берүү максатында кызыл чырым коому атайын өнөктөштүк уюштурууда. Уюмдун Бишкектеги күчүрүнөн кабарлашкандай, табигый кырсыктан жабыркагандарга коопсуз жайдан тышкары акчалай жардам, азык түлүк, кийим кечек, гигиеналык каражаттар талап кылынууда. Буга байланыштуу кызыл чырым коомунун бардык облустардагы күчүлөрүнө гуманитардык жардам кабыл алуу түйүндөрү иштеп жатат. Ал эми акчалай жардам үчүн банк эсептери, бул тууралуу кенен маалыматты Азаттык чекиткейжи сайтыбыздан ачып таанышсаңыз болот. АКШ президенти Дональд Трамп Франциянын жаңы шайланган президенти Эммануэль Макрон менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу Ак Үйдүн маалымат катчысы Шон Спайсер 8 майда журналисттерге билдирди. Анын сөзү боюнча Трамп Франциянын шайланган президентин жеңиши менен куттуктады. Эммануэль Макрон Дональд Трампка климаттык өзгөрүүлөр боюнча Париж келишимин коргоого аларын билдирген. Бул маалыматты Макрондун басма сөз катчысы Лори Хайм CNN'ге курган маегинде айтып, ал климаттык өзгөрүү боюнча келишимдерди коргойт жана француз элин коргоодо кылдаттыкты көзөмөлдөйт деп билдирди. Хаймдин сөзү боюнча 10 мүнөттүк телефон аркылуу сүйлөшүүдө терроризм жана күрөшүү, трансатлантикалык жана экономикалык мамилелер жөнүндө да сөз болгон. АКШ президенти Дональд Трамп мурдагы президент Барак Обаманын администрациясы кол койгон климаттык өзгөрүүлөргө каршы күрөшүү келишимин аткарабы же жокпу деген чечимди жакын арада кабыл алары айтылууда. Бүгүн улуу жеңишке 72 жыл толду. Майрамга карата Бишкектин түштүк дарбазасынан өлбөс полк жүрүшү башталып, жеңиш аянтына чейин уланат. Аянтта атамекендик согуштун катышуучуларын эскерген митинг реквием өтөт. Иш чараны шаар мэриясы башкы штаб менен кошо уюштурууда. Өлбөс полк жүрүшүнө Бишкектин тургундары, согуш катышуучулары жана кайтпай алган аскерлердин сүрөттөрүн көтөрүп чыгышат. Ушундай эле иш чаралар, майрамдык парадтар бардык аймактарда өткөрүлмөкчү. Ошондой эле бүгүн Бишкекте жеңиш күнүнө карата авто жүрүш да уюштурулат. Шаар мэриясынын маалыматы боюнча ага 53 чамалуу автоунаа катышат. Авто жүрүштүн багыты Бишкектеги Чыңгыз Айтматов атындагы кең көчөнүн башынан Жибек жолу Алматы түштүк магистрал аркылуу карылар үйүнө чейин уланат. Ал жерде кароосулган карыяларга майрамдык тамак уюштурулмакчы.
Замира Кожобаева айтып берди соңку кабарларды. Жаңылыктарды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Эми жеңиштин 72 жылдыгына арналган арай көз чарай талкууну баштайбыз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Рахмат, саламатсызбы урматтуу угарман. Бүгүн жер жүзүндө тынчтыкты сүйгөн өлкөлөр 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 72 жылдыгын белгилеп жатышат. Бул согушка Кыргызстандын ошол кездеги калкынын ар бир 6 адамы катышып, 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры наамын алган. Андан тышкары 150 000 адам согушта, 979 адам тылда көрсөткөн эрдиги үчүн эң жогорку мамлекеттик сыйлыктарга татыган. Бирок кыргызстандыктардын согушка катышы менен салымы терең изилденбей, маалыматтар ар кандай иргелүүдө. Буга эмне себеп? Согушка кыргызстандыктардын салымы боюнча кандай актактар бар? Эмне үчүн айрым өлкөлөрдө Панфиловдун дивизиясын өзүнө ыйгаруу аракети жүрүп жатат? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Биздин талкуубузга саясат талдоочу окумуштуу Эмил Канеметов, коомдук ишмер Салмоорбек Дыйканов жана тарыхчы окумуштуу Нарынбек Алымкулов катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу мырзалар. Анан эмесе
Алгачкы суроону Эмил мырза сизге берейин. Мына бүгүн элдин баары 9-май жеңиш майрамын белгилеп жатышат. Ушул тапта өлбөс полк жүрүшүнө чогулуп жатышат. 72 жылдан бери майрамдалып келе жаткан бул жеңишти алып келүүгө катышкан 375 000 кыргызстандык жоокердин, анын ичинде согуштан кайтпай калды деген 150 000 жакын жоокердин өмүрү, эмгеги жөнүндө кийинки муун жакшы билип жатат жана эскерилип жатат деп бааласак болобу?
Кийинки муун ушул биздин чоң аталарыбыз, чоң энелерибиз көргөндү, реалдуу турмушту, согуштун апаатын билген десек сөзсүз жаңылышабыз. Жок дегенде азыр кургак цифралар, статистикалык маалыматтар же майрамдык маанайдагы шан шөкөт менен ошону кабыл албастан реалдуу ошолордун көргөн билгенин ошонун негизинде дедуктивдик метод менен бир жыйынтык чыгара тургандай көз карашка келиши абдан абдан маанилүү менимче. Ошол мен башка эмес, өзүмдүн жеке мисалымда менин атым белгилүү болгондой ушул көп жерде угат экен, кээде үнүнө карап таанып калышат. Канеметов Эмил Жанкургозович. Менин атамдын аты Канеметов Ырсалы Ырсалиев Ханимет. Ушул 40-жылдан баштап 46-жылга чейин ата мекендик согушка катышкан, 2 жолу кара кагаз келген. Ушул мектепте окуп жүргөндө деле азыркыдай шаан шөкөт ушундай маанайдагы иш чаралар уюштурулганда мен келип ал кишиге айттым, ал согуш жөнүндө эч качан айтып бербечү эле, бирок ошол аз аздан кээде чыгып кеткен сөздөрдү жыйып отурсаң өзүнчө чоң факт болот экен. Ушул ата ушул кат жазалык фронтовик досторуңа бизде ушундай уюштурулуп атат десем жок деди. Мен адресин билбесеңиз, ушул жактагы аты жөнүн айтып берсеңиз, ал жактагы мектеп окуучулары менен тактайбыз деп мен бир 13 жашта элем. Ал жок, мен анан айттым, сенин досторуң жок, сен өзүң жаман кишисиң да дегендей кылсам, ал киши баягы камырга түтөп айтты атам, ушул бар болчу, менин бир татар досум бар болчу, ошол нацмендерди кысып кордогондо командир менен уруша кеткенде айтышканда аны аргудиянын түбүнө алып барып атып таштады. Ушу алдыңкы линияга кыргыз казак нацмендердин баарын ошол жака койчу, оор жумуштарды жасатчу. Чолпонбай Төлөбердиевди барып жат ошол жака, өзүңдү денең ташта деп командир буйрук берген, ал өзү кылган эмес дегендей нерселерди айтты. Мен ошол ден дароо болгон сыяктуу ойлонуп калдым. Болгону бир 13 жашта элем. Азыр ошолорду чогултуп тереңдетип келсең, бул согуш деген таптакыр башка нерсе болгон экен да, башка нерсе болгон экен. Чоң энем Мусаева Калыйкан ушу 28-жылкы, чоң атам 10-жылы төрөлгөн, азап тозок өлкөндүн баарын баштан өткөргөн. Алар мисалы советтик доордогу адамдардан менин өз ата энемден башкача типтеги кишилер. Энем айтат, ушул Мусаева Калыйкан, ушул согуш убагында ачарчылыктан туугандарыбыздын баардыгы кырылды дейт. Баардыгы кырылды. Эне, эмнеге ушул азык түлүктү катып албадыңар, жийип койсоңор деле болот эле десем, ага туугандарыбыздын баары согушка кетсе, күйөөлөрүбүз кетсе, анан беребиз да балам, ушу өзүбүз жийип аман калалык деген ой болгон жок деди. Анан айтты, ушул 41-жылы согушка кеткендерден эч ким кайра келген жок деди, 42-43-жылы келгендерден аз аздан келди деп. Мен атам айтат, ушул кандай аман калдың десе, ушул артиллерияда арткы бөлүктө ошол жака түшкөн үчүн аман калдым. Согушка баратканда Ашырбай Коенкөзовго кезиктим, булгары пальто кийип ушул отпуск менен келатыптыр дейт айылга. Ушул 40-жылдагы согуш убагында отпуск алган Ашырбай Коенкөзов биздин Токтоян деген айылдан, ошол жактан Памфилов дивизиясы куралган. Кыргыздар полку деген жерде, ошол жерде согушкан ошолордун баары. Ашырбай Коенкөзов эң атактуусу, эң көрүнүктүүсү. Ал жөнүндө жана Петр Соловьев деген адам Ашырбай Ленинградский друзья деп китеп да жазган, жана Бауыржан Момуш уулундай болуп. Бауыржандын Момуш уулунун аскердик даярдыгы, атайын аркасында турган көп нерселер болсо, ал эчтекеси жок адамдар да айылдан алып барып таштаганда орусча да билген эмес. Орусчаны үйрөнүп спецназдын спецназ сыяктуу адамдар болушкан да Ашырбайлар, Коенкөзовтор. Ошолор Советтер Союзунун баатыры деген наамды алышкан эмес. Ошондой кыйынчылыкты, азап тозокту көргөн ушундай фактыларды дедукция методу менен жалпылап келсе, айса болот, азыр деле ата мекендик согуш деген, экинчи дүйнөлүк согуш деген бул болгонун бир манипуляциянын, идеалдаштыруунун, саясатташтыруунун бир түрү. Бирок чындыкты түз көзүн карабасак, менимче жаштар дагы ошондон өткөн окуялардан сабак алуу дагы мүмкүн эмес нерсе.
Рахмат. Нарымбек мырза, мен өткөндө Россиянын биринчи телеканалынын Умник жана И умница деген программасын көрүп отуруп, генерал Панфиловдун дивизиясы кайда түзүлгөн деген суроого берилген жоопко таң калдым да. Катышуучу окуучу айтты да, Казакстанда түзүлгөн, Панфилов ошол жерден болот деп жооп бергенде, калыстар болуп отурган тарыхчы доктор жана анын алып баруучусу академик Юрий Виземский туура деп баалап, балага орден беришти да. Сиз ушул согушту изилдеген окумуштуу катары айтсаңыз, бул тарыхый окуяны бурмалообу же чын эле Казакстанда түзүлдү беле? Эмне үчүн мектеп окуучуларына ушундай натура маалыматтар берилип жатат?
Жок, чын эле бул дивизия июль 1941 жылы Алматыда түзүлгөн. 3 полктан турган, 2 полк Казакстандан, бирөө бизден. Ошону менен орто эсептейбиз 6000 биздин жарандар ошо полкко, полктун атына Казакстанда түзүлгөн. Ал туура
түзүлгөн, э?
Түзүлгөн. Анан биздин биз ага өзгөчө көңүл бурган себеби ал командири биздин военком Кыргызстандын генерал Иван Васильевич Панфилов болгон. Анан аны моюн калыш керек, бирок кыргызстандыктар башка эл сыяктуу эле дивизиянын составында 11% кыргыз, 11% казак, негизги орус калкы. Анан дивизиянын салымы эмнеде? Кадим карапайым дивизия болуп туруп, душмандардын ушундай тандалган аскерлерине өз каршылыгын көрсөтүп, бир ай бою октябрь айында Москванын астында душманды кармап турганда, ошону үчүн ушу октябрдык согушуулар үчүн дивизия гвардиялык деген наамды алган.
Уруксат болсо мен шуга тактоо жүргүзүп айтып койсом, тактоо иретинде бул Панфилов дивизиясы 316 аткыштар дивизиясы, кийин 8-чи гвардиялык дивизия катары Кыргызстан менен Казакстанда түзүлгөн. Казакстанда эле түзүлгөн эмес, анын базасы бул Кыргызстан менен Казакстан чектелип турган Курдай районунда ошол жерден машыгы өткөрүп, башчысы генерал Панфилов болгон. Анын курамындагы 175-чи аткыштар полкун Алматыдан курал деп эсептешет, 177-чи аткыштар полкун Кыргыз полку деп аталган, Кара Кыргыз полку деп аталып, ушул Бишкектен куралган дейт. Бирок ошо Дубосеводагы 170-чи полктун немистер менен согушта курман болгондордун арасында 28 баатырдын ичинде ошол кыргыз Дүйшөнкул Шопоков жүрөт. Ошол кара ошондо 170 полктун дагы Алматыдан эле куралган казак орустар болгон деген менимче бул жалган маалыматтардын дагы бирөө десек болот. Ошол 173-чү полк бул Надежда Станисина деген айылдардагы орус казактардан куралган деп эсептелет. Ушул дивизиянын немистердин Белоруссия, Украинанын территориясындагы орус советтик армияларды май кескенде кесип, бычактай кесип келип Москванын алдында ушул дивизия токтоткону бул чын, бул официалдуу түрдө фактылар менен далилденген. Ошону изилдеген орус журналисттердин бири Максим Шевченко да айткан, ушул кыргыздарды орустун улутчулдары, схинхеттер өлтүрүп жатканда, улутчул болсоңор өлтүрбөгүлө, кыргыздардын жумушчулары Москвада жүргөн, булардын ата бабаларынын сөөктөрү ушул Волоколамск шошлесинин астында жатат, кыргыздардын ата бабаларынын сөөктөрү десе, казактар дагы дуу этти, а эмне үчүн казактарды айтпайсың деп. Ал айтты, мен изилдеп чыккам, факт жүзүндө баарын көргөм, бул кыргыздар деген чындык сөз. Бул жөнүндө Дмитрий Язев дагы мурдакы маршал министр болуп иштеген адам дагы айткан, ал биздин ушул Ак Суу районунан төрөлүп кеткен ушул немистердин аскерлеринин жетектеген мисалы 4-чү танковалык группаны жетектеген генерал полковник Эрих Гепнер дагы өзүнүн докладында айткан, Фомбоко центр борбор деп аталган немистердин армиясынын группасын жетектеген адамга жазганда, бул жапайы дивизия, таптакыр аскердик тартиптерден, уставтан башкача согушкан, өлүмдөн кайра тартпаган дивизия, ушулар токтотуп атат бизди деп. Менин чоң энемдин атамдын айтканы туптура, ошолордо кыргыздар болгон, ошол жерде коргоо атып өлгөн. Ушу түп районундагы ушу мисалы башканы билбейм, мен айылымдан кеткендер анын ичине ашырбай коем көзүп эми ошол жерде талкаланып, ошол жерде өлүшкөн. Бул чындыкты жаап жашыруп кылганга аракет. Аны азыркы Орустун россиялык ушу дуу массалык маалымат каражатынын көзүнчө биз кылганбыз, биз казактарбыз же биз орустарбыз, орус казактарбыз деген менимче бул бир апыртылган атайын бир саясий максаттарды көздөгөн аракеттердин берилиси.
Салмарбек Мырза, экинчи дүйнөлүк согушка согушта жеңишке жетүүгө эң башкы күч тартип, патриотизм жана элдердин достугу болгон деп тарыхта жазылган да, азыркы жаштар мындай баага ишенеби?
Менин оюмча ишенет. Мен биякта жанагы кыргыз балдар жөнүндө айтышпады, согушта катышкан жөнүндө, ошондо мен айтып коеюн, кыргыз казактын өзгөчөлүгүн, кыргыз казак анын бизге жакын элдер ошол эле жана Тыва, Алтай, Якут, калмыктар кулчулукту көргөн эмес, эркиндикке жаралган. Ошону биздин өзгөчөлүгүбүз. Ошон үчүн эң татаал жерлерге ушул балдарды койчу фронтто. Анан бир мурун 30 жыл мурун бир татар киши менен жолуккам, мындай карып калган. Ал айткан, кыргыз казак жигиттер жоокерлер эң высший категорияда бааланчу экен. Мисалы башкаларды айтып эле коеюн, Кавказ мындайлар үчүнчү категория болчу. Анткени кыргыз казак балдар түк катчы эмес,
коркчу
эмес. Өлүмгө барса деле түз барчу экен, катчы эмес. Ошондой. Азыркы жаштар каны кандай болсо генетикасы ошондой эле болот. Вот бир аз тарбия жагынан биз аксап атабыз, а бирок эч кандай өзгөрүш жок. Муну окуялар көрсөттү, эки биздин жанагы 5-чи анан 10-чу жылдагы. Ошондо мен да катышкам, эми эле экөөбүз. Анан мен мынтип ошондо дух көтөрүлгөн абдан айнытта жүргөндө. Анан мен ойлодум, мурунку заман болсо, азыркы автомат, пулемет, ракеталар жок болсо, ат менен кылыч болсо, кайра эле ошол жигиттер айнытта Парижге чейин жетмек атчан.
Салмарбек Мырза, ушул экинчи дүйнөлүк согушта Кыргызстанда оорукта иштеген аялдардын, жаш балдардын эмгеги адабий көп чыгармаларда жазылды. Бирок тарыхый фактылар, маалыматтар толук изилдене элек, тескерисинче кыргызстандыктардын согушка катышы жана кошкон салымы жөнүндө маалыматтар СССР кулагандан кийин, азыр эле Эмиль Мырза айтып кеткендей, КМШдагы өлкөлөрдө кандайдыр бир максат мененби, кызыкчылыктар мененби бурмаланып жатканы массалык маалыматтарда жазылып жатат. Россиянын дагы көп газеттери жазып жатат. Бул эмне себептен деп ойлойсуз?
100 000 деген кыргыз жоокерлер кеткен фронтко. Алардын ордуна 100 000 деген жумушчулар, музыканттар, жазуучулар, интеллигенттер келген орус Украинадан. Ошо менен атам макала жазган, өзү профессор болчу тил боюнча. Анан айткан, биз фронтко Кыргызстандан кеткенбиз, а фронттон кайтып келгенде Россияга түшүп калдыбыз деген. Анткени бүт дело производство, жана иш кагаздар мурун согуш башталганга чейин кыргызча болчу экен. Анан келгенде уже бияк Россия болуп калыптыр. Вот ошо кыргыз жигиттер согушта жүргөндө биякта биз энелерибиз, апаларыбыз өз жанын сактабай бүт өзүн духун, өмүрүн, күчүн жеңиш үчүн арнаган да.
Сөзүңүздү өзүңүздө азыр бизде угарман бар экен. Угарман, сизди биз угуп жатабыз.
Саламатсыздарбы, талай Бишкектен.
Айта бериңиз.
Мен Гүлкан айым, сиз айткандай биз эми союздун балдары ошол өмүр бою окуп келдик эле, ошол Панчелов дивизиясы кыргызстандыктар деп, анан мен дагы ошол Казакстандан деп ушундай угуп, анан киносун тартып дагы ошол президенттер баш болуп ошол кинонун ушундай чыгарылышына аябай сүйүнүштүү деп, Казакстан Орусиядан ушундай маалыматтар болду, аябай таң калып, бир чети тагдырды тарыхты бурмалап атышабы депчи. Анан эми азыркы убакта батышта жана башка жерлерде орустардын өзүлөрүнүн деле айлаларын кетирип атат, ошол орустардын тарыхтарын өзүлөрүнүкүн бурмалап. Эми орустар жок дегенде бул союздукун коргоп койсо болмок да, баягы мурдагы союздун элинин тарыхын, ушул биздин деле мына ар бир үй бүлөдөн
кеткен, сооңузду берсеңиз,
өчпөс полкко даярданып атабыз, бүт
өзүбүздүн таяталарыбыз, чоң аталарыбыз, чоң аталарыбыздын аталары, байкелери барган ошолордун мына азыр илгерки союз учурундагыдай кечө. Мен өзүм азыр балдарымды даярдап сүрөт салондорго барып чыгарып, палкаларга тагып, азыр өчпөс болуп барып салып атабыз. Ошол идеал идеологияны мектептерге чейин улантып, ошол азыркы жаштарга үйрөтсө, окутса жакшы болот эле. Анткени улуу ата мекен согуш качан десе билбейт, качан болгон, эмне болгон, ким менен ким согуш, эч нерсе билбейт да. Рахмат,
рахмат. Анда биз азыр талкуубузду уланта берели. Азыр саат Бишкекте 8:49 өттү. Урматтуу угарман, сиз арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн согушка кыргызстандыктардын салымы кандай болгон деген суроого жооп издеп жатабыз. Акыркы кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. Кызыл Чырым коому Өзгөн жана Чоң Алай райондорунда табигый кырсыктан жабыркагандарды колдоо иретинде эсеп ачты. Чоң Алайда жер титирөөдөн жабыркаган турак үйлөрдүн саны 600 жакындады. Ооганстандын аба күчтөрү Ислам мамлекети экстремисттик тобунун турумдарына сокку урду. Иран Пакистандагы террорчуларга чабуул коёрун эскертти. АКШ президенти Дональд Трамп Франциянын жаңы шайланган мамлекет башчысы Эммануэль Макрон менен телефон менен сүйлөштү. Бүгүн экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңишке 72 жыл болду. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Нарынбек мырза, Кыргызстандан Советтер Союзунун баатыры деген наамды биринчи жолу 1941 жылдын 31 августунда Николай Михайлович Дмитриев алган. Ал мындай наамга Беларусьтагы Борисов деген шаарда немецтик танкаларды жарып өткөндүгү үчүн татыган деген маалыматтар жазылуу экен. Андан тышкары Александр Матросовдун эрдигине чейин төшүн дзотко тозгон Чолпонбай Төлөбердиев болгон деген деп да тарыхта белгилүү. Бирок эмне үчүн Дмитриев Төлөбердиев жөнүндө маалыматтар бийик патриотизмдин үлгүсү катары элге көп ошол кезде жарыяланган эмес?
Мен билгенде негизинен биз китептерде эле карап көрсөңөр, негизинен азыр биз 78 Советтер Союзунун баатыры деп эсептеп атабыз Кыргызстан боюнча. Анан ошондон китептерде болобу көрсөтүлөрдө бир 10-15 кишинин эле аттары айтылат, калганы негедир көмүскө да калып калып атат. Анан ошону менимче изилдеш керек, жазыш керек, элге пропагандалаш керек. Себеби бул кишилердин ар бирөөнүн өзүнчө эле жасаган баатырлыгы изилдей турган нерсе татыктуу да.
Нарымбек мырза, эмне үчүн мына сиз ушул согушту иликтеген жалгыз окумуштуу илимдердин, тарых илимдеринин кандидатысыз, эмне үчүн биздин Кыргызстанда ушул маселени иликтөөгө, илимий жактан иликтөөгө кызыкчылык аз болуп жатат? Эмне себептен?
Мен билбейм кантип жооп берерин, бирок кызыгуу өтө эле көп. Бирок жазганга келгенде эле азырынча терең изилдөөлөр менимче келечекте болот.
Архивдик материалдарды алуу, казуу кыйынбы?
Албетте, мына мен бул китепти жазыш үчүн быйыл буюрса 4-жыл, жумасына 3 жолу архивге барам. Андан тышкары тилекке каршы көп фонддор, мисалы стат борбордук комитеттин, совнаркомдун, өзгөчө госкомстаттын, стат управлениянын фондлору ушул күнгө чейин ачыла элек. Анан качан аны кылышат, эмнеге аны созуп атышат, эмнеге изилдөөчүлөргө берилбейт, менимче суроо азырынча ачык.
Бул агайын дагы түшүнсө болот, бул ишти кылып системалык түрдө фактологиялык материалдар чогултуп атат. Бирок бул жерде дагы мындай жалпылаштырган философиялык, методологиялык бир көз караш керек бул согуш окуяларын түшүндүрүш үчүн. Биз ушул жөнүндө сүйлөшкөндө Салмар Карбузовичте айтчу, бул атайын согуш убагында стандарт жогору жактан бир атайын жасалма буйрук сыяктуу болгон дейт. Баланча улуттан баланча баланча киши баатыр болсун, баланча улуттан баланча киши мындай медаль алсын, ушунча катышты дегендей бир нерселер болгон сөзсүз түрдө. Эмне үчүн мисалы жана Ашырбай Коенкөзов баатырдын баатыры мындайча айтканда, ал Советтер Союзунун баатыры деген наамды алган эмес, 5-6 кишини кармап келген, кандайдыр адамдарга баатырдык наам берилип калган. Бул жерде акыйкаттык болгон бардыгы бир критерий менен каралган деген нерседен сөзсүз алыс болушубуз керек. Ошондуктан жанагындай ата, чоң ата, чоң энелерибиздин жазып калтырганы, айткандары бул фактологиялык материал. Эгерде Оруктагы ушул кыргыз жериндеги ал абал тууралуу көргөн азап тозогу, апаты тууралуу ошол Айтматовдун биринчи чыгармалары ушуларын алган да, жана эрте жазда келген турналар, Гүл сары, жер толгонай жөнүндө жазгандары. Ал өзү да айтып атпайбы, мен ошону көргөндөн кийин жүрөгүм чыдабады, ошону айтып берейин дедим, атактуу болоюн деген жокмун, ошону чыгарып бүтүн дүйнөгө жеткизейин, элге жеткизейин дедим. Жетти, шундай карашты да. Ал эми согуш тууралуу болсо жазган жазуучулардын эмгектери абдан аз. Узакбай Абдыкаимовдун Майдан, Абдулкай Алдашевдин Өх бүттүкпү деген чыгармасы бар. Ал киши согушка катышып өзү менен көзү менен көргөндөрдү жазып кеткен. Бирок ал кеңири белгилүү болгон эмес. Аны көркөм мүнөздө жазылса да көптөгөн документалдык фактылар бар. Мисалы, немис аялдарын ошол алдыңкы линияда бараткан орус аскерлеринин атайын приказ менен кордук көрсөткөндөрүнө чейин жазылып түргөндөр ичинде кезиген. Бул кыргыз, казак жана башка элдерди алдыңкы линияга, фронттун алдына салганы чын. Бул тууралуу жана Мединский деген азыркы министр дагы айтып атат Россиянын. Ошол казак, кыргыз жана башка элдер биринчи орус тилин билбесе, техниканы билбей кыйналышса, кор болушса, кийин согуштун жүрүшүндө аны да өздөштүрүп, алар согушка абдан укмуш эр жүрөктүүлүктү көрсөттү дейт. Бул боюнча америкалык белгилүү жазуучу Курт Воннегут ошол согушта болгон, америкалыктар тарабынан Германияга каршы согушкан, немистер туткунга алган, Дрезден шаарында кармалып турган, Дрезденде 2 күн бою Англия америкалык авиация бомбалаган дейт. 100 000 граждандык киши өлгөндөн кийин ошондо бизди орус аскерлери келип бошотту, болбосо немистер атып салмак дейт. Орус аскерлери советтик армия дегендердин көпчүлүгү бул азияттар дейт. Көпчүлүгү азияттар, кыргыз казактар, алдыңкы линияда согушуп аткандар кыргыз казактар деп. Курт Воннегут бул 2003 жылы өлөрүнүн алдында 20 февралда Вашингтон Профиль деген газетага чыккан, ошол жерде ачык айтып атат. Интернетте орусчасы да которулуп жүрөт. Анан бул маалыматтарды, мындай нерселерди азыр кабыл алгысы келбейт. Орус массалык маалыматында дагы, башка жакта да атайын бир стереотиптер түзүлгөн. Баатырдык бир эле тегиге таандык, башкалар андай эмес.
Мындай абалды жөнгө салыш үчүн эмне кылыш керек?
Мындай абалды жана болжорго ишенгүү эле жекеге окшогондор айтып атпайбы? Кыргыздар бул геноцид болбосо дагы саны азайып демографиялык жактан кырыла берген дейт. 16-нчы жыл ата мекендик согуш, аны айтып койду эле баланча 100 000 деп. Эртеси эле Россиялык маалыматтар да чыкты, жок, болгону 26 000 кыргыз өлгөн ушул согушта, экинчи дүйнөлүк согушта. Бул деген бетсиздик да. Бул
Салмоорбек мырза, мына тарыхты тапанча менен атсаң, келечек сени замбирек менен атат деген нускалуу сөз бар эмеспи? Демек, азыркы муун келечекте өз бутуна жакшы туруш үчүн тарыхты жакшы билүүсү жана тарыхый окууларды жакшылап салмактай билиши зарыл эмеспи? Ал үчүн Кыргызстанда өкмөт жана коомчулук тарабынан кандай аракеттер жасалышы керек деген ойдосуз?
Тарыхты окутканда жөн эле окуяларды айтпай, тиги жылы тигини жеңген, тиги жылы тиги уттурган дебей эле, ошо тарыхтагы болгон окуялардан закондорун билиш керек. Анткени тарых дайыма кайталанат. Закондо өзүн закондо тарыхта өзүнүн закондору болот. Ошону окутуш керек балдарга. А азыр Эмил мырза айтып кетти, туура согуш согуш менен, а бирок бүт мурунураак баары пландашылган, кимден кайсы улуттан санына жараша канча герой чыгыш керек деп, эч кимди таарынтпай дегендей эле, эч кимди мындай мактабай дегендей. Анан алар мындай карасаңар, согуш убагында бир да генерал чыккан эмес. Кыргыздан, казактан, татардан эч ким, анткени түрк элдерден корккон. Ошол убакта бир эле кичинекей армиянын айылдан, Баграмяндын айылынан 20 000 ашык генерал чыгып атат, 400 000 ашык полковник чыгып атат. Бул эмне деген? Буга атайын саясат болгон ошондой.
Нарынбек мырза, мына 2 жылдан бери Кыргызстанда өлбөс полк деген жүрүш уюштурулуп жатат. Ал кыргыз коомуна кандай оң таасир берип жатат? Жанагы терс таасир жокпу тийгизген?
Мен түшүнүгүм боюнча оң көбүрөөк кылем. Себеби биз согушту биринчиден чындыкты айтышыбыз керек, кандай оор болбосун. Себеби жана 150 000 тилекке каршы канча фронттан кайткан жок кыргызстандыктар. Ушул күнгө чейин так айта албай атабыз да, 150 000дан 90 000 чейин. Бирок анын ичинен кыргызстандыктар кыргыздар эле эмес. Ошон үчүн биздин саныбыз ошого барып атат да.
Рахмат. Урматтуу кагарман, сиз арай көз ишара айта алкусуна ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн согушка кыргызстандыктардын салымы кандай болгон деген суроого жооп издедик. Талкуубузга окумуштуу тарыхчы, саясат талдоочул Эмил Канеметов, Салым Өрбек Дыйканов жана Нарынбек Алымкулов катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Демек жыйынтыктап айтканда согушка бардык жагынан ар тараптан иликтенген анализ керек экен, жанагыдагы аракеттер керек экен. Анда эмесе эфирден кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.